Tak, hezký dobrý večer, jsou 2 minuty po půlnoci. Tentokrát jsme trošku narušili tu 14-denní pravidelnost tohohle pořadu a dali jsme si tam týden navíc, ale zase ten týden navíc nám přinesl dneska výjimečně ne jednoho, ale 2 hosty, takže máte jednoho hosta zdarma. A my jsme tady před Vánoci vlastně ještě a zároveň i před tím koncem světa, jak jste se na to ptali, tak jsme tady měli 4 hosty a byli to vlastně praktikující buddhismu Diamantové cesty tady z Pražského centra. A dneska je to takový polonávrat k tomu, že tady je učitel, cestující učitel, a tím je Kája Trachta, vítej Kájo.
Čau Peťo, čau lidi. A druhý cestující učitel?
Výborně. Kája dneska chce příplatek za tu směnu. No, povídej, když jsi začal.
A druhý nový cestující učitel, Pavel Fidler.
Tak,
dobrý večer všem.
Dobrý večer přeju i já a v těch následujících 60 minut bude už tradičních, tak jak to bývá tady na Rádiu 1. Já vždycky chci říct, jak dlouho, pak to vždycky hledám, jak dlouho a za těch 14 minut to zase zapomenu, jak dlouho. Ale mám pocit zrovna, že jsi tady byl ty, Kájo, když jsme to hledali tady v historii, mám pocit 7 let, že tady tenhle ten pořad probíhá. Tak.
No vypadáš jinak teda.
Vypadám podstatně mladší.
Jo, to jsem
jinak se v tomto pořadu mluví jen pravda a nic než pravda. Takže dáme vteřinku na rozdýchání, připravte si své prstíky, ať se můžete mých hostů zeptat na cokoliv, co vás bude zajímat, buď formou ICQ nebo e-mailu půlnoční darma@radio1.cz a nebo přímo telefonickým dotazem sem k nám do studia na číslo 224252524. Tak, jelikož jsou tady 2 hosti, jak jsem už avizoval, tak já budu mít hrozně málo práce, protože Kája Trachta dneska chce být i moderátorem. Takže Kájo, předávám slovo a pojďme na to.
Děkuju, Peťo, mě to hrozně baví být moderátorem. Už jsem to tady jednou zažil, když jsme tady měli Karolínku. A to bylo fajn.
A šlo ti to teda?
Jo?
No.
No já jsem se tě chtěl pak zeptat, ale na odvahu.
Nenašel jsi odvahu, chápu.
Já bych chtěl začít ale s jednou věcí, protože zrovna dneska se mě jeden můj kolega zeptal na buddhismus.
Neblbni. Co jsi mu řekl?
On opravdu měl málo času a já jsem mu řekl, hele, buddhismus je jakoby něco velmi zajímavého a pokud se podíváš zblízka, tak velmi převratného jako jo, pro naše životy. A jenom jsem mu řekl, hele, Buddha řekl, že všichni toužíme po štěstí. Řekl, že dosáhnul stavu absolutního štěstí, trvalého štěstí, který prostě nikdy nezmizí. A dokonce předal metody, jak se tam dostat. A taky řekl, kde to štěstí je. A on se mě ten kamarád jenom zeptal, a kde to štěstí je?
Že pospíchal, chápu, prostě s mobilem, s Google mapama v ruce. A kde to je, prosím tě, teda? No.
A že to, co Buddha předal, vlastně se týká našeho vlastního prožívání, naší mysli.
Jo? To jsi mu řekl.
A velmi ho to překvapilo, ale já jsem byl velmi jako šťastný, jo? Protože vidíš, jak některé věci se jakoby poskládají dohromady tím správným způsobem, že ten člověk dostal nějakou informaci, která mu může změnit dost podstatným způsobem jeho další život, jo? To znamená, ne příští, ale další okamžiky tohohle života v tom čase mezi, kdy prostě, nebo i v tom čase, kdy člověk jako prožívá utrpení, ztráty, nemoci, smrti a tak dále, a tak dále. Jo? A myslím si, že to bylo velmi, velmi zajímavý a tak tím jsem chtěl začít, protože to mě teďko napadlo před chvílí.
A s čím ten kamarád odcházel teda?
No s touhle informací, jo.
Odcházel. Já vím, ale jestli z jeho výrazu byl schopen vyčíst, co to s ním udělalo. Protože teď já si představuju těch 10 tisíc, 20 tisíc posluchačů, jak se tváří, když tohle to slyšeli.
No hele, upřímně byl docela překvapený příjemně.
Že to bylo důležitý, ten dovětek, to příjemně.
Dozvěděl se, že předtím ještě následoval drobnější rozhovor o jeho současném fungování a...
Ve vaší firmě.
A co teda ještě ten tvůj bejvalý kamarád říkal?
Ne, ale opravdu, když se mě pak ptal a vlastně já jsem měl to štěstí mu odpovědět na to, kdo byl Buddha a vlastně čím se zabýval a že předal klíče ke stavu trvalého štěstí, který prostě všichni máme v sobě. Každý, kdo prožívá, to prostě nejde vypnout 24 hodin denně a to je trvalý, ať už prožíváš, co chceš, tak to prožívání vždycky zůstává a to jako vzal jako velmi zajímavou informaci a pak ještě dostal informaci, že existuje nějaká cesta, jak se tam dostat, jo. Takže to mi připadá jako dobrý jakoby rozběh toho dnešního pořadu, protože to je v kostce vlastně celý buddhismus, jo. A teďko já bych se hrozně rád zeptal Pavla, jak se má. Teď nedávno se přestěhoval do, řekne sám, a v podstatě znám ho asi 10 nebo 12 let a pamatuju si, že když jsem já měl kdysi asi před 7 lety můj první jakoby meditační víkend, kde mě předtím Lamaole požádal, abych začal trošku něco vysvětlovat lidem, pokud se zeptají o buddhismu. A tak na můj první takovou první akci právě přijel Pavel, prostě na rychlý motorce a bylo to super. Jsem si říkal, kontrola přijela.
Už jsou tady.
A to bylo dobrý. A takže Pavel, jenom abych krátce řekl, Pavel se za poslední mnoho let vlastně postaral o to, že všechny naše kurzy veliký dostali nějakou štábní kulturu, protože je dobrý organizátor a prostě tyhle ty věci měl pod palcem a je dlouholetý praktikující. A já bych se tak chtěl zeptat jako jednak, jak se máš, kde teďko působíš a co se změnilo od té doby, co se dostal k buddhismu?
Tak díky. Já se mám skvěle. Já se mám moc dobře. Za poslední dobu se změnilo hlavně to, že jsem se přestěhoval do Dánska, protože jsem potkal jednu krásnou ženu a zamiloval jsem se do ní. A takováhle šance nepřichází v životě úplně běžně a myslím si, že když se to...
Nějaký speciální zamilování.
Prostě jakýkoliv zamilování. Když se to objeví, tak by člověk zatím měl jít, i když to znamená, že tady bude muset opustit poměrně zajímavý zaměstnání a tak dále, ale prostě jakoby jít za tím svým srdcem. No. Takže to přesně jsem udělal a musím říct, že je to dobrá volba. Je to dobrá volba, protože člověk by se v těchto věcech měl řídit spíš srdcem, než úplně rozumem.
No. No a ještě teda jakoby, to by trošku připomíná buddhismus. A řekni vlastně, do jakých podmínek ses tam dostal a co to místo vlastně znamená i historii naší linii.
Já jsem se přestěhoval do místa, který se jmenuje Red Bee nebo Lowland. Je to první retreatový místo na západě, založený Lamou Olem, navštívený 16. karmapou. Je tam postavená první stupa na západě, tu postavil Tenga Rinpoche, to stupa osvícení. Proběhly tam první předání velkých iniciací, nebo velkých cyklů iniciací, pokladnice Manter Kadžu, což je Kadžuna, co přesně tak, děkuju, což je asi 21-denní cyklus velkých iniciací. Takže pro praktikující buddhismu diamantový cesty linie Karma Kadžu je to v podstatě takový jedno z nejdůležitějších míst. Stejně tak jako Kodaňský centrum, tomu se říká mateřský centrum. jakoby všech center, tak tohle je takový mateřský centrum všech těch retreatových center. Retreatový centrum je centrum, který, kam lidi přijedou, aby meditovali, nebo v češtině tomu říkáme centrum pro meditaci v ústraní. Takže přestěhoval jsem se tam, strašně se mi tam líbí.
Můžu se Kájo taky na něco zeptat?
Jo, já mám teda ještě jednu, ale...
Tak dej,
ne,
tak
ne,
dej.
Ne,
jsi host.
Ne, tak...
I když si myslíš, že jsi moderátor, nejsi host.
Já totiž, kdybyste viděli, jak to tady v tom studiu vypadá, tak Petr sedí za takovým obrovským pultem tvaru U s několika obrazovkama a mnoha mixážníma pultema. A my sedíme tady za takovým stolíkem v rohu místnosti s Pavlíkem vedle.
No, na klíně ne, ještě
není to tak úplně pravda, ale vypadá to velmi kosmicky tady. Ne, já jsem se chtěl zeptat,
říká
ještě
na jednu věc.
Myslím si, že ty jsi takový reprezentant právě takového jako dravějšího, divočejšího způsobu života, což mě se líbí a myslím si, že dost posluchačů má tak, může mít jakoby podobnou historii nebo podobný způsob fungování. Prostě hodně si cestoval po světě za mnohdy tvrdých podmínek. Jakoby pohyboval se, nevím, jestli se byl nějakým motorkářským gangu, ale jezdil jsi na rychlý motorce, což se mi taky zdá jako dobrý. A prostě takový jakoby podle mě adrenalinový způsob fungování. Tak moje otázka je jestli a jak jsi se změnil od té doby, co jsi potkal buddhismus diamantové cesty?
Jenom bych chtěl říct k tomu prožívání, k tomu dravějšímu prožívání života. Je to tak, že já jsem nikdy v podstatě nebyl schopný přečíst žádnou knížku.
Ani němýho bobše, nebo malýho bobše, nebo...
Tam jsem přečet jenom úvod.
Jo.
Stať a závěr, jako. Takže tam jsem zjistil, že nejsem schopný v podstatě jakoby vstřebat moc informací, že s tím nejsem ani schopný moc pracovat, že ani neumím je pořádně interpretovat. Ale zároveň jsem zjistil, že jsem schopný neustále ty věci prožívat, jak už tady o tom Kája na začátku mluvil, to je ten prožívající, což je taková jakoby alfa omega celého buddhismu. A když jsem a dělal jsem to nevědomě nebo neřízeně jsem vstupoval do různých situací a proto jsem během asi 4 let, co jsem cestoval po světě, tak jsem se dostal do opravdu jako zajímavých situací, ale následně mě tyhle ty situace a prožitky vedly k tomu, že jsem se dostal buddhistou a to tak, že jsem nebylo to žádný duchovní prostě osvícený nebeplné duch nebylo to tak, nebylo to jako u tebe, Kájo. A vyprávěl jsem moje historky v baru v Jindřichově Hradci a všichni ty kluci, s kterými jsme jezdili na motorkách a zápasili jsme, tak říkali, že to je jako buddhismus a že se musím určitě potkat s Lamou Olem a když jsem se s ním potkal, tak mi bylo hned jasný, že to je ta správná cesta.
Takže žádný batikovaný volní kaťata na začátek nebyly.
Ne, ty přijdou, ty ještě přijdou.
Jo, to prvé přijde.
Ještě přijdou.
Protože já mám pocit, že tenhle ten pořad je jedním z těch úrovní, je, že první 2 roky dle dotazů měli posluchači pocit, že buddhista je v rouchu, hlohlavej a někde zalezlej. To se pak nějak povedlo jakoby rozbít. Zejména asi tou skutečností, že se zjistilo, že těch buddhistů tady přece jenom pár je a že těch holohlavých tady moc neběhá, tak nastoupila taková druhá verze toho, že ty buddhisti, co jsou vidět po ulicích, tak to jsou ty právě v těch batikovaných kalhotech. Jo, sanubabu, volná taška, nejlíp dredy a to, že jsou oni. A to teď rozbíjíme, že to taky většinou nejsou oni. Protože jak jsme slyšeli, tak Pavlík začínal úplně jinak a na té motorce se asi v těch volných kalhotech úplně dobře nejezdí.
Ani to nevypadá dobře. Již,
ani to nevypadá úplně dobře s tou helmou a pod tím prostě batika. Dobrý, Kájo, tak předávám zase slovo.
Jo, děkuju. No, každopádně já bych se teda pořád už po třetí bych se chtěl rád zeptat na jednu věc. Helejte, prostě My tady mluvíme o tom, že Buddha předal nějaký fantastický učení a metody, jo. A my je nějaký leta používáme a prostě díky meditaci získáme určitý, řekněme, zkušenosti s tím učením. Objevujeme, že ty rady, které jsou popsané, nebo tak, jak nám je náš učitel předává, Lama Olany Dal, nebo 17. Karmapa, takže se skutečně dotýkají našeho života, že to není jenom jako někde nějaká pohádka v knize. Jo? Takže právě proto, že ty jsi hodně cestoval a hodně z toho zažil, pozoruješ na sobě nebo na nějakém způsobu prožívání tu změnu za ty leta, nebo co se vlastně stalo, jako, jo? Co jsi objevil, co se stalo?
Ne, to je strašně dobře, že se takhle ptáš, protože to...
To vypadá i jako, že to nebylo domluvený vůbec.
Ne, to nebylo domluvený, jo. Takže...
A teď to vypadalo tak přesvědčivě, že tomu někdo uvěří, povídej.
Peťa tomu teďko nechápavě uvěřil. A je to tak, kamarádi?
Je to totiž tak, že člověk se narodí a má nějaký potenciál. A když nemá správné informace, když neví, jakou cestou se vydat, tak podle toho, jaký má ten svůj potenciál, tak ho využívá. A když prostě se trošku ztratí, když je trošku divoký na začátku, tak prostě může být i proto svý okolí trošku destruktivní, ale v momentě, kdy objeví něco, jako je třeba buddhismus a má poměrně velký potenciál, tak ho může poměrně dobrým způsobem, dobrým směrem využít. To je stejný to v případě Lamy Oleho, nebo stejný je to v případě Marpy překladatele, který přenesl veškerý učení Z Indie do Tibetu a de facto potom i Lama Ole přinesl veškerý buddhistický učení v 60. letech z Tibetu na západ. Byl schopný v podstatě naplnit nebo vyplnit, dát prostor tomu svým potenciálu, spojit to s dobrou věcí a zrealizovat to. A díky tomu přinesl nezměrný potenciál, užitek, děkuju, spoustě lidem. Jo. Spoustě z nás, který prostě nejsme moc duchovní, jsme schopni si možná přečíst jednu, dvě knížky, ale nechce se nám moc číst, ale hlavně ty věci chceme prožívat. Proto když už taky někdo nazývá buddhismus náboženstvím, tak nikoli náboženství víry, ale určitě důvěry a nejlépe náboženství prožitku, kde si ty informace, které jsme získali a trošku jsme nameditovali, tak si hlavně ověřujeme v praxi. To znamená, že se nám musí dařit lépe. Mm-hmm. Protože prostě tam diamantová cesta, říká se, že je jako bambusový proutek. Že prostě buď je to jenom cesta jakoby dolů, anebo je to jenom cesta nahoru. Tam není prostě žádný jakoby velký side effects. A kdo praktikuje, tak prostě jde jenom nahoru.
No. Mm-hmm. Krádá se mi taková otázka, která může napadnout nejednoho posluchače. Pokud se dá vylíst jenom nahoru a jenom dolů, je tam nějaký nebezpečí toho, že když se někdo nedostane horem ven, tak se propadne ještě někam níž? Když už s tím jednou začne a pak s tím jednou skončí?
Já jestli můžu, tak bych zareagoval. V podstatě, když se začneme bavit o buddhismu diamantové cesty, tak to, co Pavel říká, je vlastně taková, jakoby, to je ta nejrychlejší cesta, jak se rozvíjet. Jo? A je to o tom, že když potkáš učitele, který je schopný předat úroveň diamantové cesty, tak dostaneš odpovídající úroveň ochrany a nebo dá se říct útočiště. A funguje to tam tak, že vlastně ta ochrana není nějaká jakoby věc imaginární, ale je to o tom, že máš jakoby úzký svazek s učitelem diamantové cesty, to znamená s někým, kdo zná mysl. Ty seš ten, kdo chce znát mysl a ten lama je někdo, kdo jí zná. A díky tomuhle svazku a tvojí otevřenosti vůči tomu slunci, který září na všechny stejně, to znamená ta realizace toho učitele jako slunce, který prostě září všude, pořád. A když tam je ta otevřenost tvoje, tak vlastně je tam přímý kontakt s jeho stavem prožívání. A to je ta ochrana. Že vlastně my máme pořád jakoby blízko díky naší otevřenosti k jeho úrovni realizaci. A ten způsob ochrany se pak projevuje v naší praxi a v našich životech tímhle způsobem. A pokud udržujeme ty svazky a pokud praktikujeme a pokud chodíme do centra, tak prostě ten rozvoj je potom velmi, velmi znatelný a prostě přímej. A Lamala často vysvětluje, že občas se stane, že prostě lidi třeba mají nějaké pochybnosti směrem k Lamovi nebo do něj projektují nějaké svoje představy nebo úlety, ale ten Lama je jako zrcadlo. Že zrcadlí náš vlastní stav mysli a potom Lama ale říká, že pro takový lidi je to pořád ještě OK a že on může vlastně jít o krok zpátky, o krok dolů a pracovat s nima na úrovni rozvoje soucitu a moudrosti neboli velké cesty, Mahajány a nebo potom ještě když je tam ještě nějaký další nějaká překážka, tak je schopný ještě s těma lidma pracovat na úrovni zákona příčiny a následku, to znamená na úrovni té malé cesty. A to znamená, ta ochrana je tam na všech těch úrovních, ale je pravda, že když někdo se rozeběhne hodně rychle, bez pochopení, tak samozřejmě si může trošku i narazit nos, ale i to je svým způsobem rozvoj, jo, protože když jsme v takové komfortní situaci, kde všechno máme, tak vlastně se nám ani nechce nic moc změnit. Až ve chvíli, kdy máš problém, tak začneš tápat a hledat jakoby, jak ty věci změnit a pak se může objevit požehnání, pak se může objevit vhled do podstaty mysli, pak se může objevit nějaké porozumění.
Posloucháte pořad Půlnoční darma, dneska s mými dvěma hosty a Bart nám poslal otázku, na kterou nám kluci odpoví. Bart píše, ahoj, jako mnoho dalších, děkuji za pořad, archív je mě teď denním chlebem a už se v brzkých dnech chystám vyrazit do centra. Ale ještě než se tam dostanu a dostane se mé odpovědi na mé neznámé, pokusím se skrz vás si ujasnit aspoň tuto jednu otázku v mé hlavě. Tak a teď přijde ta otázka, předpokládám. V jednom díle se mluvilo o duši a že duše jako taková není a tedy mé vlastní já neexistuje. Ale pokud v buddhismu mluvíme o reinkarnaci, tak přeci něco jako, v závorce říkáme tomu například duše, existovat musí. Něco samotného, co bylo v nějakém těle tehdy, teď v tomhle a příště už nebude. Smajlík. Doufám, že je ta otázka srozumitelná. Přeji pěkný večer, Bart. Tak, já taky doufám, že je otázka srozumitelná.
To je výborná otázka. Chceš publiku?
A kluci se o to podělí.
Tak máme různý představy. A to je velikánská otázka. Jako.
Tak Kája může mluvit z vlastní zkušenosti. On se inkarnuje poměrně často.
Každou druhou středu.
Každý den ráno se probudím znova a znova.
No. Takže...
Jo, tak já klidně začnu. V podstatě to je dobrá otázka, protože jakoby to, co se reinkarnuje, nebo to, co si myslíme, že je ego, je vlastně jako strašně houževnatá záležitost, která nám vlastně brání se zrelaxovat a uvolnit, jo. Protože ego je spojený s obavama, očekáváníma a s našima představama, jo. To znamená, vždycky si to je ten můj egon si něco vymyslí a já už zatím běžím, jo. A vlastně nevnímám nic jiného, než nějakou představu o tom, co bych chtěl, aby se splnilo někde v budoucnosti. Což znamená, že se nedívám právě teď a tady na to, co se děje v přítomnosti a občas se může stát, že prostě se stane něco neočekávaného. Například jsem si nevšiml, že jdu po přechodu a byla tam červená a já nevím, co všechno. Takže jenom krátce, aby to nebylo moc filozofie, ale z druhé strany si myslím, že to je docela dobrý příklad. Představte si, že všechno kolem nás, to, co vidíte a to, co prožíváme, co vidíme a prožíváme, je prostě v neustálém běhu. To prostě známe ze základní školy z chemie. To prostě všechno je to složené z malinkých částiček, molekul a ještě menších atomů a gluonů, leptonů a tak dále. A ty věci nějakým způsobem vibrujou. Takže dá se říct, že v každý tisíceně vteřiny ten celý svět kolem nás je úplně jiný. Prostě trošku se změnil. Ty částice vibrujou. Prostě a ty naše vysněné touhy a to, jak bychom chtěli, aby ten svět byl, se tím pádem musí pořád znova a znovu upravovat. Jo? To znamená, to naše takzvané ego, nebo to naše jako já, vlastně neustále musí reagovat na tuto změnu. Takže ten vnější svět je pořád v pohybu, pořád se to objevuje, mizí ty situace, nový pondělky a nový pátky, já nevím co všechno, Vánoce. A to znamená, dá se říct, že jakoby není stabilní, není stálý, není plně existující, je neustále proměnný a dá se říct, že je jako sen. Jo, že ty věci neexistují sami o sebe, jsou naprosto provázané. To znamená, pořád se to mění a řekněme, že to neexistuje. Jo, protože je to po každý jiný, nový, v každý chvíli. No a teď to ego naše je neustálou novou reakcí. Jo, znova a znova reaguje na tu změnu. Protože když si něco vysním a něco chci, tak si to pořád musím ubezpečovat, že to tak je, ono se to pořád mění a proto máme problémy s tím. Jo? Když si koupíš nový auto, no, tak zkrátka za chvíli zrezne nebo tě ho někdo ukradne. Barák se může vytopit, jo? Partnerka nebo partner, to víme, jak to je, občas peníze taky nezůstanou, dovolená taky nezůstane pořád. Jo, a člověk se pořád musí pasovat s těma novýma a novýma změnama. To znamená zase znova a znova jako vytváří tu svoji představu o tom, jak by to mělo být. To znamená to takzvaný ego, který jako já, který by měl být jako reálný, vlastně neexistuje taky, protože taky prochází to neustálou změnou, tou reakcí na ten vnější svět. Takže je to takový proud reakcí, který je závislý na návykových tendencích. My jsme schopní velmi dobře jak vytvořit návykové tendence. Zkus si dát pár cigaret a za chvíli seš kuřák. A pak je velmi těžký se toho zbavit. A těch návykových vzorců je velmi těžký se zbavit, protože takhle prožíváme strašně dlouhou dobu. Jo? A to, co se reinkarnuje nebo reinkarnuje, tady se nic nereinkarnuje. Že jo? Smrt a znovuzrození je jako když si jdeš lehnout a ráno se probudíš, nebo když si vemeš jiný kabát. Takhle to popisují ti lamové, protože mysl prožívá. A cokoliv před to zrcadlo výmysly položíš nebo ukážeš, tak se v tom zrcadlí nebo objeví. A také to je i ze smrtí a znovu zrozením. Takže na tvoje tendence je vlastně neustálej proces až do doby, kdy rozpoznáš, že to je relativní, nestálý, ale že je tam jedna záležitost, která je zajímavá, a to je to, že tam je pořád ten prožívající. Že to pořád někdo prožívá a díky tomuhle se můžeš dostat k rozpoznání podstaty mysli. Potkáš budhu, potkáš nějakého lamu, realizovaného učitele, který zná mysl a řekne ti, hele, všechno to, co se mění, je relativní, je to zajímavý, nemusíš na tom ulpívat. Pokud na tom budeš ulpívat, budeš mít problémy, protože to ztrácíš, nebo chceš znova, nový. A když to nebudeš dělat a necháš to plavat, tak ono si to bude hrát dál samo se sebou a ty se podíváš na to, že ty to prožíváš. Ať už je to hezký nebo nehezký, tak pořád to prožíváš. Někdy se ti to líbí a nepřemýšlíš o tom prožívajícím, a když se ti to nelíbí a nějakou dobu praktikuješ, tak můžeš říct, wow, to se mi ale fakt nelíbí teďko, jako, ale prožívám to. Jo? Takže to je neměnný. A takže na tu otázku, sorry za dlouhou odpověď, ale z mýho, to je to, co napadlo teďko mě, jo? Že prostě vlastně ego je relativní způsob prožívání a nějaká tendence, která se neustále proměňuje ve vztahu k tomu, jak se proměňuje ten svět kolem nás, jak bychom chtěli, aby vypadal. A reinkarnace vlastně neexistuje. A nebo existuje, to je jedno, až to řekneš, jak chceš, prostě prožíváš teď, ten problém s těma emocima máme teď, ale když se ptáš nějakého lamy nebo budhy, tak ti řekne, že vlastně je to tendence, která se znovu a znovu objevuje v daných podmínkách, které přesně jsou pro ní jako tím zrcadlem, jo. No promiň, já jsem ti to asi vzal úplně z úst, ale...
Kája odpověděl naprosto přesně a ten důvod...
Říká moderátor Pavlík.
Příště musí začít.
Tady v podstatě jenom krátký doplnění k tomu, a to je ten důvod, proč meditujeme, protože doposud se prožíváme jakoby ten proud těch věmů. A díky té meditaci a smyslem meditace, no meditací diamantové cesty, je překročit dualismus. To znamená rozpoznat, že nejsme jenom tím proudem, ale že jsme prostě i celým tím oceánem kolem nás. A v momentě, kdy a to nás učí ta meditace, pomáhá nám to zrealizovat, když tohle to plně pochopíme, plně zrealizujeme, tak jsme pochopili, jak se věci mají a už nás duše, inkarnace, neinkarnace, znovuzrození prostě vůbec nezajímá, protože ta mysl, neboli ten prožívající, ta schopnost uvědomovat si, už se najednou chová skutečně jako to zrcadlo. A už nedělá rozdíly, prožívám hezký, prožívám příjemný, nepříjemný a tak dál. Prostě už si jenom užívá to, že se tam něco prožívá, že tam prostě se cokoliv se objevuje je prostě tou svobodnou hrou prostoru. Ale prožívající je naprosto neměnej, stabilní, za jakýchkoliv podmínek. Jo. A to je přesně to, proč máme učitele, protože tohle to je přesně to, co oni mají. A ukazujou nám, že to máme my všichni. A jedině díky pomocí meditace jsme schopni tohle toho stavu dosáhnout.
A ještě jednu věc, prostě Peťo, sorry.
Nemůžeš.
Ty jsi připomněl, že tam vlastně on tam mluvil, v tom dotazu se mluvil o té duši, tak jenom ještě jedno malé doplnění. A to je to, že vlastně my používáme marky různých pojmů a ty pojmy sami o sobě nejsou až tak podstatný a důležitý, protože my teda pojem duše nepoužíváme, protože to je spojený s nějakým osobním, nějakou osobní představou. V buddhismu se používá pojem mysl nebo vědomí, protože vědomí si je něco něčeho vědomo a to je pochopitelný. A je to jenom hra slov. Jo. Vždycky je to v buddhismu o tom, že se musíš dostat za ten pojem, to znamená, musíš pochopit ten význam.
Tak jenom připomínám, že telefon je vám také k dispozici a můžete volat a ptát se mých hostů na cokoliv, co vás zajímá. 224252524. Druhou cestou je e-mail punočnidarma@radio1.cz. Třetí možností je ICQ. E-mailem přišel i následující dotaz, nebo ono je to spíš takových víc nějakých dotazů podle té struktury, jak to tady je napsaný. Pustím se do toho, je to zase bez diakritiky, takže se občas asi budu zadrhávat, ale vzhledem k tomu, že sám taky nepíšu hačky čárky, tak to mám za to. Pěkně zdravím, vy broušené diamanty rádiových vln. Lichotky vám pošle někdo další, i když si je zasloužíte. Ode mě ale neobdržíte, tak rovnou k dotazům. Tak takhle to všechno hezky začíná. S přibývajícím zájmem o duchovno se objevuje poměrně dost lidově řečeno falešných proroků a lží otroků. Závorka, rádoby léčitelé, smyčitelé karmy, gruntovací aury, povětšinou zaslušné peníze, však víte, koho mám asi na mysli. Konec závorky. Jedním z výsledků je, že v množstvích těchto informací se kontraproduktivně, v závorce otazník, ztrácí pravda a rozmělňuje proud užitečných nauk. Touto cestou lidé často sedají na lep duševním zatuchlinám a zabředají do myšlenkových sfér, jak kdyby neustále čudili chemický skér. Skér. Můžete si tam doplnit. Škér. Škér, skér, nevím. Keř. Vidíte tento špatně řečeno fenomén jako spíše negativní záležitost, anebo jde pro lidi o zkušenost a to téměř cenou? Osobně to vidím jako cenu zkušenost, ale jak se říká, čeho je moc, toho je příliš. Já to zkusím zjednodušit teď, tu otázku dlouhatánskou. A zdá se mi, že ten dotyčný, který se podepsal jako ten tam odsud, se chce zeptat na to, jestli všechny takový duchovní a zejména rádoby duchovní směry můžou být v něčem jakoby přínosný. Jestli i ta zkušenost s těma dle různýma šarlatánama může něco v konečném důsledku pozitivního přinést.
Co k tomu říct? Já jsem se s ničím takovým úplně konkrétně nesetkal. Ve starém Tibetu, nebo naši lamové říkají, že ve starém Tibetu nejdřív 3 roky si prověřoval student učitele a další 3 roky si prověřoval učitel žáka, 6 let. A teprve potom spolu začali spolupracovat. V dnešní době v Evropě je něco takového pro lidi, jako jsme my, vzdělaný prostě Evropané, to je prostě celá univerzita s tím, že jsem opakoval třeťák. Jo. To je strašně dlouho.
A 3x.
A ještě 3x. A nefunguje to. Máme něco, o čem se říká internet, máme Google, prostě jsme strašně rychle v těch informacích, máme strašně rychle všechno máme k dispozici strašně rychle, okamžitě. A zralost ukáže na to, jestli jsem si vybral dobře, nebo moje osobní zralost ukáže, jestli jsem si vybral dobře, nebo ne, nebo jsem si nevybral dobře. Nicméně, pokud, ať lidi můžou dělat cokoliv, pokud neponižujou ženy, neubližujou ostatním, tak si myslím, a nevedou svatý války, tak si myslím, že a přináší jim to užitek, myslím si, že jim to přináší štěstí. Lidi mají svobodu si dělat de facto, co chtějí. Nemusí dělat jeden směr, můžou prostě tápat celý život nebo celý životy. Na druhou stranu, my se považujeme za linii ústního odkazu a to, co všichni naši lamové na první přednášce říkají, prověřujte si to, co já vám tady říkám, nebo to, co vlastně ten lama říká, jsou tady v podstatě poslední slova Budhy, který říkal, nevěřte tomu, co řekl Budha, ale prověřte si to sami. A naše linie Karmakadžu je právě touhleto ústní linii, kde ty nauky jsou předávané z učitele na nejlepšího žáka, nejlepší žák se stane učitelem a zase to předává dál. A my máme v podstatě tuhletu jedinečnou možnost s takovými to autentickými odkazy nepřerušené ústní linie setkat v Praze na Velkově ulici 36, na Praze 3, anebo skrz rádio 1, půlnoční darmo, anebo dokonce s Lamou Olem, který přijede 9. a 10. února do Prahy do arény Sparta na Podvinným Mlýně. Určitě to je možnost přijít, podívat se a prověřit si to, prověřit si všechno to, co říká.
Já ještě teda bych dodal jednu věc, to je perfektně se mi tím otevírá to, co jsem chtěl říct já, nejenom na to navážu. Vlastně ty tady mluvíš o věcech, které vlastně nejsou buddhismus, jo, a přesně jak Pavel řekl, jako každý si musí prověřit prostě, co chce dělat. Život je poměrně rychlej a my nemáme moc času, jo, a je dobrý určitě vědět, že když má někdo dobrou motivaci, tak může přinést užitek. Jo? Dost záleží na tom, proč ty věci ten člověk dělá, ale pokud někdo pracuje jenom s těma obrázkama, tak vlastně to vždycky bude jenom dočasná věc. Jo? Může ti to přinést nějaký užitek, ale vždycky to bude nějaká dočasná věc, momentální. Ale buddhismus je úplně o něčem jiným. Buddhismus vlastně jde za pojmy a za představy a za obrázky zrcadle. Buddhismus se zabývá přímo podstatou všeho. Podstatou světa, podstatou mysli, prožíváním, protože to tam je vždycky za všech okolností. A všechny ty věci, které jsi vymenoval, se nějak dotýkají nějakého jakoby nadšení nějakou dobou, jo, nebo prostě nějakým něco, co někdo kde zaslech. A přesně jak říkal Pavel, tak tady je jakoby daleko sáhlá transmise až k Budhovi. Takže pokud to není asi odpověď jenom pro tebe, ale myslím si, že to je jakoby super otázka, protože najednou můžeme vidět vlastně, že to, co s čím chceme jakoby opravdu pracovat, že se ptáš na to, jestli teda to přinese nějaký užitek, to je prostě otázka, to já nevím, ale my se můžeme rozhodnout, s čím chceme pracovat. A měli bychom pracovat s něčím, co je prověřený. A když se podíváme na různé směry, které se objevily jako New Age v 60. 70. letech, tak prostě to byly prostě rychle upečený prostě buchty, které rychle stvrdly taky. Jo. Prostě ty věci musí mít nějakou tradici a musíš vidět, že tam není jenom jeden učitel, ale že tam je celá řada těch tý historie těch lidí, kteří použili ta učení a dostali se jim na kloub a pochopili význam a zrealizovali jejich podstatu. Jo? A to je něco, co můžeš najít právě třeba v buddhismu.
Jenom doplním. Mají tu svoji tradici a jsou ve své esenci natolik stabilní, že snesou i kompletní jakoby, tradiční převrat. To znamená, v momentě, kdy Marpa přinesl veškeré učení do Tibetu, tak hlavní, co udělal, tak všechny ty učení přeložil. A veškerý ten, jak si říct, kulturní balast indický se najednou změnil nebo byl odproštěný, vylila se voda a dítě zůstalo a vzniklo a ty učení, ty autentické učení mohly pokračovat podstatě jakoby v Tibetu. A teďka v 70. letech se stalo přesně to samé, akorát se to odneslo z Asie a přineslo se to do Ostravy, ne do Ostravy. Do Ostravy taky.
I do
Ostravy. Do Evropy. A zase to tu funguje. Nejsme tibetský, nemáme žádný hábity, nemáme...
Kromě Peti.
Peti, ano, ten používá...
A já to mám kvůli tomu, že mě je zima.
Ten používá i voný tyčinky, ale...
ale na takový věci, o kterých se tady nesmí mluvit. Právě posloucháte pořad Půlnoční darma. Na vašem rádiu. Na Rádiu 1. Tak, a já jsem musel pustit takovýhle jingle, abych si zapálil druhou tyčinku, protože ta jedna už mi dohořela a trošku mi od toho chytnul ten hábit. A jdu na další otázku, která zní, jak často a zde stále vůbec, teď mi chytla ruka, využívají praktikující a daleko hledící buddhisté, třeba sklidně diamantové cesty, zákony přírody lidem běžně nedostupné, jinak napsáno magii a okultismus. Víte o lidech například z naší země bohemské? Dotyčný má takovou zvláštní květnatou mluvu, sice bez háčku a bez čárek, ale je to rozkvětlý jak alej na jaře. Já to zkusím zase přeložit. Zdá se v rámci buddhismu objevuje něco, co by se dalo při troše dobré vůle schovat pod pojem magie anebo okultismus?
Ne.
Nebo pochopili jste tu otázku jinak, ať vám tady nevkládám... Nebo nevím, dotyčnému nevkládám do úst otázku, kterou vůbec nepoložil.
Já de facto ani nevím, co je magie a ani co je okultismus, takže já na to nemím ani odpovědět.
Okurkismus, to je nauka o okurkách.
To je ze Znojma, ne?
No, to je hodně znojmismus. To je kousek od té Ostravy, jak jsi zmiňoval.
Tam jim tam postavilo tu automobilku. Ne?
No. A jako, magii?
Já mám,
a magii, to já si dávám do polívky.
Ale když se řekne okultismus, tak ve mně to jako evokuje nějaký neznamená příjemný jako události nebo představy nebo prostě jakoby aktivity. Jo. Takže já myslím, že buddhismu takovýhle věci nenajdeš. Jakoby okultismus určitě ne, že to je něco neznámého a něco jakoby neúplně asi příjemného. Buddhismus se zabývá prostě jako věda zkoumáním mysli. Jo. Prostě ale mysl máš s sebou 24 hodin denně, tak prostě můžeš zkoumat pořád. V tom není žádná špetka, žádnýho neznáma. Prostě pořád máš před nosem něco, co můžeš jako díky meditaci zkoumat.
A vysvětlit.
A úplně jasně vysvětlit. Když máš už nějaké zkušenosti, znáš ta učení, tak můžeš jakoby díky tomu opravdu jakoby pomoct nejenom sobě, ale jakoby lidem kolem tebe, jo, protože najednou začneš reagovat jiným způsobem, prostě když by ses měl rozhněvat, tak najednou zjistíš, že hněv je jenom určitý nával energie, ze kterým můžeš pracovat i jiným způsobem, a když vlastně si na to vzpomeneš v takové situaci, nezareaguješ tak, jak je navyklo, tak ten tvůj protivník najednou má prázdný ruce, protože jakoby mu nevpálíš tu zpětnou reakci, překvapí to tebe, překvapí to jeho, a vlastně je to něco, jako, co se najednou dozvíš. To je prostě jakoby vědecká práce z myslí. Jo. A co se týče magie, tak to magie, no to je to stejný, jako jo, magie to je takový slovo. Jako to, co je třeba pro mě magický, je kromě teda nějakých jako speciálních nočních radovánek, to je taky magický.
A pořád Magion byl ještě Magion. V televizi, ne?
Neřekl bych magický, ale řekl bych jednu věc o našem učiteli Lamou Ilem. Řekl bych, že on je jako, on má schopnost otevírat jako úplně nový obzory lidem, jo, prostě je schopný prostě transformovat, změnit jejich způsob prožívání, prostě oni, jako je spousta lidí, kteří přichází s otázkama, nebo mají nějaký životní problémy, mají nějakou tendenci prostě brát věci strašně osobně a díky tomu trpí a mají problémy a prostě najednou odchází od Lamy Oleho s nějakou radou rozzáření, jo. Tohle to je kouzelná věc, která prostě, kterou já úplně miluju na na téhle realizaci, jo, kdy vidíš, že ten lama, to je prostě nějaká aktivita, která je schopná transformovat prostě úroveň prožívání a vynést ho úplně na nejvyšší úrovně, takže ty lidi prostě zapomínají ty svoje jakoby kyselý jakoby prožívání a prostě jsou schopní se dotknout něčeho úplně novýho. Jo. To je obrovský kouzlo diamantové cesty.
Já jsem slyšel nedávno větu od jednoho polského cestujícího učitele, že lamová realizace je větší než náš zmatek.
Uh-huh.
Jo. To znamená, že prostě my, když se dostaneme jakoby de facto do jeho blízkosti, tak všechny ty naše závoje, všechny ty naše zmatky prostě se najednou jakoby rozpouští, protože základní metoda, s kterou pracujeme v diamantové cestě, je schopnost, nebo mysl má schopnost identifikovat se, tak my se identifikujeme s něčím, co se nám líbí, co je atraktivní, a stav mysli lamy je to, co se nám líbí, protože on je vždycky prostě za každý situace je prostě zářivej, neohrožený, radostný a soucitný, a to prostě se líbíš, a tím pádem to znamená, to rovná se šťastný. Jo.
Já jsem si to tady ještě teď přečet několikrát a snažil jsem se pochopit, kam tím dotyčný mířil, a napadlo mě, jestli neměl na mysli takové ty tradiční modely bubínky, cinkrlátka, troubení na ty trubky, jestli v tom nevidí náš posluchač nějakou magii, jenom protože neví, proč se tyhle věci dělají.
Pro mě to je jakoby ten kulturní balast, který když přišly ty nauky na západ, tak my ho skoro vůbec nepoužíváme. Jedině v případě, že přijede nějaký tradiční lama z východu, jako je Sherab Gyaltsen Rinpoche nebo 17. Gyalpa Karmapa, tak ti, protože oni, pro ně to není kulturní balast, pro ně je to prostě, prostě oni odtaď pocházejí, a stejně jako oni nosí takový roucha, my nosíme obyčejný kalhoty, tak to respektujeme, když přijedou, tak bubínky a tak dále jako používají, ale my to vůbec nepoužíváme.
Já myslím, že ještě jedna věc, ona je to vlastně spíš taková jako neznalost různých věcí, který si člověk může jakoby představovat jako nějaký okultismus nebo magii. Ono vlastně všechno má nějaký význam, jo? Jako v buddhismu se používají různý rituály, který my tady nerozumíme moc, protože je prostě nepoužíváme, nemáme na tenhle ten typ nauk čas, nemáme čas je provádět ty rozsáhlý půči, takzvaný různý invokace, různý buddhistických forem a tak, ale pokud máš třeba na mysli, a to možná taky se může toho týkat, třeba když tradiční učitelé používají takzvaný zvonek a dorče, tak to jsou určitě atributy, které vyjadřují kvality mysli. Jo? Zvonek vyjadřuje moudrost mysli a je to ten ženský princip, a to dorče je to taková ta... Jak to popsat, no, kdo zná dorje, tak ví. Dorje je slovo, jiný slovo pro diamant, nebo nezničitelný, se dá říct. Má určitý tvar. To vyjadřuje hravost mysli a jasnost a radost, a vlastně to ten mužský princip. Jo. A teď vlastně ten lama, tradiční lama, používá tyhle ty atributy v rámci nějakých iniciací, nebo prostě jsou to symboly, ale na druhou stranu zase třeba zvuk toho zvonku má určitý dopad na naši mysl, vlastně ten zvuk toho bubínku má určitý dopad, prostě ty věci fungují tak, že vlastně otevírají tvoji mysl, otevírají do nějaký nový úrovně zkušenosti, ale jak říkám, tohle my jakoby nepoužíváme, jak říkal Pavel, ale když už to takhle, možná, že tímhle směrem taky ta otázka jakoby směřovala, tak možná, že je dobrý tohle říct, je to součástí těch odkazů a má to určitý místo a i význam, ale ten západní způsob praxe spíš poukazuje na ty bezforemný jakoby transmise na určitý věci, které mají co dočinit s naším každodenním životem, a jako snažíme se tam využívat typy učení, protože Buda předal 84 tisíc nauk. Jo. Řekl, že 84 tisíc různých kombinací rušivých stavů mysli. Ať už je to hněv, touha, pícha, žádlivost nebo zmatek. Jo. A tyhle ty kombinace dají dohromady 84 tisíc různých a my prostě používáme nějaký typ učení, kde se tyhle ty atributy třeba zrovna jakoby nevyskytujou.
Tak, máme před sebou posledních pár minut. Jdeme na další otázku. Kolik se domníváte, že v současné době osvícených na planetě Zemi nebo v České republice?
342.
Dva tady ve studiu.
To bylo, jenže Kája má pravdu, jenže to bylo v roce 2012, protože je 10.1., takže už je to 373.
Jo, promiň.
Jo, už jsme 373.
A je 53 po půlnoci, projevilo se to nějak na tom počtu ještě? A čtvrt.
Hele, já teda k tomu si můžu něco řeknu, ale jenom jakoby velmi krátce. To není vůbec podstatný, jo? Protože i kdyby jsme tady s Pavlem vytvořili jakýkoliv číslo, tak je to jenom nějaká jakoby vlnka nebo pocit nebo nějaká informace. Nic si to nedá, jo? Nic se nedozvíš, nestaneš se laskavějším, otevřenějším, moudřejším, prostě zralejším člověkem. Na to musíš použít zdravý rozum, mrknout se na to, co ten buddhismus je, a pokud tě začne zajímat, tak začneš používat metody, protože tě bude fascinovat, kam se můžeš dostat díky těm metodám.
Mm-hmm. A pokud to dotazatel měl na mysli, jako že to chce vzít jako nějaký měřítko úspěšnosti třeba těch metod,
když to zkusí, tak prostě se taky může být osvícený.
No ale jako určitě je dobrý říct, že třeba Lama Ole říká, že vlastně za dobu působí, když vlastně se svojí ženou Hanách odjeli na tu svatební cestu do Nepálu a potkali tam nejdřív Lepence Rinpocheho a pak se učili u Kalu a Rinpocheho, což byli velký mistři meditace, tak mluvili taky nejvíc vlastně o svým kořenovým učiteli 16. Karmapovi a vždycky říkali, že to byl plně osvícený Buddha. Jo? A co já vím, tak jsem slyšel, že druhý velký velikánský mistr meditace minulého století byl Dilgo Khyentse Rinpoche. To znamená, v Tibetu se říkávalo, že tam jsou dva žijící budhové. To znamená, někdo to rozvinul úplný potenciál mysli, všechny vlastnosti. A to je to, že nejenom, že rozvineš naprosto neohroženost, spontánní radost a hluboký soucit, který je potom aktivitou, která se vyjadřuje tak, že začneš prostě předávat všechno, co přinese bytostem užitek, tak to je jenom jako malý, jenom to je pár slůvek, kterým se snažíme popsat ten stav, ale vůbec si to nedokážeme vlastně jakoby slovy pojmout a ani myslím představit, ale je samozřejmě spousta jiných velmi, velmi zajímavých lidí, kteří používají ty metody, a můžeš po pár letech praxe vidět, jak se ty lidi mění. Jo? Můžeš vidět na svých kamarádech, že mají méně problémů sami se sebou, to znamená víc síly a jsou schopni dát jakoby do toho světa nějaký aktivity, která přináší užitek. Jo? Ať už organizují kurzy nebo prostě přednášky, anebo prostě dělají nějaké věci, tak je to v tom nějaká motivace, je v tom nějaká síla. Jo? Takže plně osvícených bytostí je asi hodně málo, ale musím říct, že já nevím, jo? Ale rozhodně vím, že běhá po tomhle světě pár hodně vysoce realizovaných učitelů. My máme to štěstí, že jedním z nich je Lama Ole Nidal. Je tady teďko 17. karmapa, který vlastně jakoby v té linii karmapů považován za plně osvíceného budhu. Je tady spousta jiných zajímavých učitelů. Jo? Je to opravdu, žijeme ve fantastické době, máme opravdu hodně možností, jak pracovat s myslí, pokud chceme.
Zřejmě poslední otázka dnešního vysílání půlnoční darmy se týká následujícího. Zhruba v jakém rozsahu je okupace tibetského území Číňany? Například kolik posvátných a důležitých míst bylo znehodnoceno a znásilněno? Zkuste pokud možno odhadnout nějak procentuálně, to je napsáno. Netušíte, co dělají potom s relikviemi či drahocennými spisy? Ať si může běžný člověk udělat obrázek o tomto.
V 50. letech, myslím, že po okupaci Tibetu, že bylo spáleno přes 3000 klášterů. Nevím, kolik lidí bylo zabito, určitě hodně, procentuálně 100%. A co dělají se vzácnýma relikviema? Tím, že Tibet a všechny kláštery, které tam teďka ještě jsou, ty představení těch klášterů jsou v podstatě dosazovaný komunistickou stranou, tak úplně ztratili pojem, co jakoby nese ten blessing, nese to požehnání, co jsou ty důležitý místa, co jsou ty důležitý stupy, co jsou ty důležitý relikvie a co nejsou. Tohle je zkušenost jednoho mýho kamaráda, který natočil film Hledání ztraceného Tibetu, který tam byl, potkal jsem ho právě minulý víkend v Dánsku a přesně tohle to mi vysvětlil, že je to úplně ztracený. Hmm. Úplně ztracený.
A já přesto ještě vysvětnu jednu takovou hvězdičku.
Blikni se, Kajo.
Je to přesně tak. Jakoby v podstatě to učení jako takový je velmi, velmi náročný obdržet v fázi dneska. V podstatě je to víceméně jako nemožný. Jo? Ale poměrně nedávno jsme se dozvěděli, já jsem to v rámci mého pobytu v Limě, nevím, jestli mluvíš o Tomasovi Smithovi, tak vlastně oni s Mariou Příjemskou, ona je tibetoložka, studuje sanskrit a tibetštinu, a tak objevili někde v nějakých horách vlastně pokračovatelé tradici takzvaných repů, znamená odkazu tumo, který praktikoval Milarepa, jeden z velkých jogínů Tibetu, je teda součástí naší linie, ale samozřejmě velmi známý po celém Tibetu. A opravdu tam ještě ten odkaz jako žije, ale mezi jakoby dvojma, třema žákama jednoho velkého mistra, ale vypadá to, nevím, jako těžko předpovídat, ale v podstatě my nemáme kontakt s tím učením vůbec a kdo ví, jak se ty věci vyvinou do budoucna. No, ještě mě k tomu napadá jedna věc a to je to, že Lama Ole v posledních letech říkal, že by byl hrozně rád, kdyby jsme vlastně jako až na západě se dostaneme do situace, kde už toho nadbytku bude tolik, že budeme a mít tolik zkušeností, že budeme schopní se o to bohatství buddhismu podělit a vlastně ho jakoby přinést zpátky do té Asie. To by bylo hezký.
Ono se to v podstatě děje, protože Lama Ole je čím dál tím víc zván na východ, hlavně do Bhútánu, kde pořádá veřejné přednášky, chodí na něj čím dál tím víc lidí a královská rodina je tam na pozvání bhútánské královské rodiny a je to přesně to, co se děje. To znamená, že přináší buddhismus, nejenže ho přinesl na západ, ale ono de facto ten autentický odkaz přináší zpátky na východ.
Tak, ještě než skončíme, tak je tady PS od našeho volajícího dotazatele, otazatele, asi takhle je to spíš česky správně, který píše, nechce vám kecat do vysílání, tak to napíšu, šlo by sehnat blízkého člověka, který nevěří anebo nehledí na život z buddhistického pohledu a pozvat ho k diskuzi s cestujícím učitelem a co rovnou slušného chováním odpůrce. Vybředla asi diskuze z takového posezení by mohla stát za to. Co si o tom myslíš, Kájo? Pavliku taky. Udělat jeden díl jako konfrontační, jestli jsem to dobře pochopil.
No, já, ale víš co, moje zkušenost je ta, že Pokud lidi nejsou aspoň trochu kamarádi, to znamená otevření vůči sobě, tak se stejně z toho nic dobrýho neobjeví. Jo, prostě pokud se chceš něco naučit, tak musíš toho člověka aspoň trošku jakoby uznávat, vážit si ho nebo být mu nějak otevřený. Pak jakákoliv diskuze je ztráta času. Pokud tak není, tak se stejně ani jeden z nás nic nenaučí. Jo. A myslím, že meze slušného chování nejsou tak úzký, jo. Takže nemyslí si o nás, že jsme nějaký jakoby puritáni, jo. Jako my máme smysl pro humor a máme rádi svět.
Já si myslím, že ta konfrontace je by teoreticky mohla být zajímavá, kdyby cestující učitel se bavil s někým, kdo nemá rád buddhismus, ale podstatně zajímavější je konfrontace, by byla konfrontace, tvoje konfrontace s tím buddhistickým učením.
Tak a to je víceméně přesně to, co se od vás očekává, drazí a milí, na druhé straně. A to jsou otázky, ať už jsou příjemné nebo nepříjemné, patří do tohohle pořadu. Takže i způsob, jakým se budete ptát a zejména na co se budete ptát, záleží jen a jen na vás. Já díky moc mým dnešním hostům za tuto pozdní odpolední návštěvu ve studiu. Vám děkuju za pozornost, těšíme se na otázky, které sem přistanou a za 14 dnů zase s někým, nevím ještě s kým přesně, kdo tady bude jako cestující učitel, ale někdo to bude určitě a bude tady s ním samozřejmě pořád půlnoční darva. Mějte se krásně, dobrou noc, pokud se chystáte do Hojan, hezký večer, pokud máte něco příjemného na práci a konec konců hezký večer, pokud máte něco nepříjemného na práci. Mějte se krásně,
dobrou,
čau.
Čau,
naschle. Pěkný večer, ahoj.